Erik Ambrosius Stenhoff har nyligen för Vatikanradion intervjuat biskopen av Oslo, Bernt Eidsvig. Han besökte biskopen i hans residens på Akersvägen 5 i Oslo för att tala om några aktuella teman för kyrkan i Norge, i synnerhet lekmännens och teologers samvetsfrihet visavi kyrkans lära.
Biskop Bernt Eidsvig, vad betyder det att den katolske tanken må være fri?
Det har to implikationer. For det første må den være fri fra press utenfra. Vi ser jo enhver ideologi eller politisk system som ekspansivt forsøker å gi teologien et diktat. Dette må teologien forsvares for. For hvis ikke teologien kan arbeide på egne premisser, så blir det ikke teologi. Da blir det en tilpasning til ideologi eller politikk.
Jeg siterte dem fra åpningsordene i forbindelse med lanseringen av årskriftet Seil. Og her skriver de videre, citat, «Selv når friheten måtte føre teologer og andre bort fra kirken, er den et ubetinget gode og skal forsvares. Men er ikke nettopp muligheten for frafall noe som nødvendigvis må virke betingende på friheten?»
Vi har jo med den opplyste samvittighet å gjøre, og vi har jo også med Gud å gjøre i teologien. Gud er teologiens mål, og Gud vil ikke ha noe av oss som ikke vi vil gi ham, og det tror jeg vel vi kanskje kan si om kirken også. Den opplyste samvittighet betyr at katolske teologer lar seg opplyse av kirkens lære, og tar den alvorlig som en norm for sin tenkning, så lenge de ser seg selv som katolske teologer. Det utelukker jo ikke konfliktstoff, og hvis vi ser på mange av de teologer som var i konflikt med kirken i 50-årene, så ble de store konsilsteologer i 60-årene. Det hender jo også at teologiske spørsmål kommer ut av all proporsjon. Og det hender jo også at teologer av et lavt kaliber får det for seg at de har ansvaret for andre som tenker nytt eller ordlegger seg nytt og reagerer i aldri så lite panikk. Det er menneskelige spenninger i dette, så vel som teologiske spenninger. Jeg tror det vi skal gjenta er at spørsmål er alltid et tegn på ortodoksi, og svar trenger ikke å være det. Det at teologien stiller spørsmål og søker de svar som den hellige ånden gir oss, det er fullt legitimt. Men det er klart vi har mange feilkilder i det. Forfengelighet, markeringsbehov, arroganse, kunne nevne flere ubehagelige ord her, men jeg tror det at spørsmålene stilles i ydmykhet, eller mottas i ydmykhet, og at svarene formuleres på samme måte. Det hender jo at det kommer til en konflikt i en teologs utvikling, men frafallet av katolske teologer er jo i grunnen svært lite. Så jeg tror vi skal ha noen frykt for produktet her, men vi skal alltid si at man skal følge sin opplyste samvittighet selv om det fører til en konflikt med kirken. Det er den frihet en teolog må ha, både teoretisk og praktisk.
Her snakker de om teologer, men de skriver også og andre, og det er naturlig å tenke på den lege katolikk. Kan det være et problem at lege katolikker kan gjemme seg bak en slags samvittighetsklausul for å handle eller tenke imot kirkens eksplisitte lære, for eksempel i vanskelige samlivs- og samfunnsetiske spørsmål?
Det er klart at det skjer, men en god teolog, en god sjelesørger vil jo hjelpe sine til å se tingene balansert. Og også kanskje gi noen opplysninger som kan virke forstyrrende inn på et resonemang som ikke er kirkelig. For i vår tid så er jo det store problemet at ideologien i forenklet tenkning kan overta teologiens plass. Og det to kategorier som lett kan forveksles av dem som ikke har en teologisk bakgrunn. Det i og for seg ikke så tragisk hvis man villig til å søke teologisk veiledning.
Så i den grad man en praktiserende katolikk, så å si, så vil en finne svar på disse spørsmålene?
Ja, og ikke ta en slags sånn tidsånd for gitt, ikke? Altså, som det kan være motstand mot humane vite som begrunnes ideologisk, den kan også begrunnes teologisk. Det kan være spørsmål om abort, det kan også være andre ting som svært kompliserte, moralteologiske spørsmål. Også at som jeg tror jo kan være så mange av de store nasjonalkirkenes problem er at de blander igjen pastoralteologiske hensyn med prinsipper av forståelse og medlidenhet med homofiles livssituasjon, så det mange som synes tilbøyelige til å forandre hele ekteskapslæren i stedet for å se på dette som et pastoralteologisk problem. Hva gjør man sjelesørgerisk for en person i en viss situasjon? For du kan ikke tilpasse læren til enhver unntagelse.
En kjent norsk katolikk var jo Sigrid Undset, som jo levde før konsil og konsilets bestemmelser, og før den nye tidsånd. Og hun skrev i et polemisk ordlag, selvfølgelig, at hun følte det å komme fra den lutherske norske kirke til den katolske kirke som befriende, fordi den virket ikke irriterende på ens intelligens, og hvis vi forsøker efter beste evne å legge det antilutherske polemiske til side i denne sammenheng, så impliserer jo dette en positiv evaluering av den katolske kirkes, skal vi si, rom for intellektuell integritet, og det impliserer jo nødvendigvis en viss mulighet til fri tenkning.
Jeg tror hun så hva hun så, og hørte hva hun hørte. Og det som vel var tiltrekning der, var vel det filosofiske fundament for teologien. Og at ting som har med troen å gjøre kan uttrykkes rasjonelt, ikke komme som en slags fait accompli, altså enten tror du på oppstandelsen fra de døde, eller så er du ikke kristen. Det er ikke noe som skjer for revolvermunningen, en omvendelse til et kristent standpunkt. Og det er heller ikke slik at vi kan ventes å komme til full innsikt, hvis vi det helt tatt kan det, under trykk. Det må være en fri utvikling hos den enkelte, og det tok jo lang tid å si grunnsett fra en først skjønte at den katolske kirke hadde noe fare med, og til hun konverterte gikk det ganske mange år.
Et aktuelt eksempel på en strid mellom læreembedets og enkelte legekatolikers, og igjen formodentlig samvittighetsfullt inntatte standpunkter, det finner vi i debatten om kvinnelige prester og diakonisser. Og dette er jo egentlig dette er to embeder, og derfor to separate spørsmål med forskjellige aktualitet og betydning. Så jeg nøyer meg med å stille spørsmålet om diakonisser, ikke minst fordi dette har blitt tatt opp med en viss seriøsitet, en betydelig seriøsitet og velmenende alvor i nylige publikasjoner i høst i boken Hellig Uro og i det siste nummer av Sankt Olav Kirkeblad. Og der skrives det følgende, sitat: I og med forankringen av det kvinnelige diakonat i deler av den tidlige tradisjonen, burde det ikke være så mange teologiske eller kirkerettslige hindringer for at dette kunne gjenopprettes som del av det permanente diakonatet relativt snart. Hva er deres svar på det?
Jeg vet ikke om jeg har noe svar på det, men det er klart at dette er jo fundert i historiske observasjoner, altså det kvinnelige diakonat har eksistert. Så i og for seg så kan man jo si at dette er et konservativt resonemang, altså man vil tilbake til en ordning som fantes og som har tjent kirken gjennom noen århundrer. Det er visse uklarheter, men kvinnens diakonstjeneste gikk jo da på salvingen var vel en av begrunnelsene i hvert fall, av de kvinnelige dåpskandidater.
Mm.
Der jo salvingen blitt noe mer symbolsk efterhvert.
Mm.
Altså at den skjer bare på pannen, så det krenker ingen bluferdighet.
Mm.
Spørsmålet om kvinnelige diakoner tror jeg vil avgjøre seg om det ses som et behov i det troende folk. Om det noe som bæres frem av det troende folk som sier at dette har vi hatt. Og dette vil vi ha, ikke som et kvinnesaksspørsmål, men som noe som har med fylden av tjenesten å gjøre. Hvis ikke det siste skjer, så tror jeg dette med kvinnelige diakoner aldri kommer på dagsorden. Det som opptar en god del jo dette med kvinnelige prester i stedet, som jo et helt annet spørsmål, for det har vi aldri hatt. Men den bredere katolske tradisjonen må få lov å befatte seg med det som har vært i historien. Hvis det har vært akseptabelt, så er det ingen grunn til å utelukke at det kan være akseptabelt teologisk.
Mm.
Men det jo ikke akkurat noen massebevegelse som forlanger kvinnelige diakoner. Men på den andre siden så må vi også se det er en viss resonans for dette også i ortodoxe kretser, at de kjenner jo også til historien, som det var det i anglo-katolske kretser for lenge siden. De gikk også ut fra et historisk resonemang og sa at vi har hatt kvinnelige diakoner, derfor kan vi ha kvinnelige diakoner, og det ble innført på et i og for seg tradisjonelt grunnlag, men uten hensyn til at det som skal skje katolsk bør skje universelt.
De sier at det ikke er en massebevegelse bak spørsmålet om kvinnelige diakoner. Er det et generasjonsfenomen? Vil slike ting komme opp tidvis i den kirkelige debatt?
Det jo fremme i den kirkelige debatt, og det kommer sikkert opp igjen. Og jeg tror det veldig viktig å føre en samtale med de teologer og lekfolk som mener at dette viktig. Men det klart, det må jo også en videre presentasjon til.
Mm.
Foreløpig er dette oppfattet som marginalt, men det er mange viktige ting som har vært sett av få i begynnelsen, og som har vært sett av mange efterhvert. Så vi skal ikke foregripe den teologiske og kirkelige debatt som kommer, men heller delta i den eller observere den.